Πρώτο πρόγραμμα. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody.
Καλημέρα σας. Καλώς σας βρήκαμε στο μέσο της εβδομάδας. Αυτό το πρωινό μας βρίσκει την Τετάρτη, δηλαδή στις 20, την 25η μέρα του Σεπτεμβρίου να μετράμε. Καλώς σας βρήκαμε, ελπίζουμε να είσαστε καλά, να ήταν ένα ωραίο βράδυ το χθεσινό. Ενδιαφέρον το βρήκα, για να είμαι ειλικρινής, ως πάρα πολύ ενδιαφέρον, και θα σταθούμε στα θέματα της επικαιρότητας. Και ενδιαφέρουσα ελπίζω να είναι και οι επόμενες ημέρες, η σημερινή ημέρα, αλλά και οι επόμενες ημέρες, γιατί αυτό που μετράμε είναι απόνερα διάφορων πραγμάτων, πάρα μα πάρα πολύ σοβαρών. Τα απόνερα της τηλεμαχίας, χθες που είχαμε εδώ το debate στην ΕΡΤ και μέσα από το πρώτο πρόγραμμα ακούσατε όλοι την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και το πούμε μετά όλο αυτό, θα το αναλύσουμε στο βαθμό που μπορούμε με τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος. Εγώ περίμενα να είναι μία σούπα, το λέω πάρα πολύ απλά, υπό ποια έννοια όμως, ότι 6 λέω υποψήφοι με 6 θεματικές θα κρατήσει πολλή ώρα, πόσο το ενδιαφέρον μπορείς να το κρατήσεις αυτές τις περίπου 3 ώρες. Είχε από την αρχή μέχρι το τέλος, δεν έκανε νομίζω καμία κοιλιά, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φάνηκαν πολλά, είχαμε πάρα πολλά στοιχεία, όταν υπάρχει πολιτισμός, πολιτικός πολιτισμός, όταν υπάρχουν επιχειρήματα, πολιτικά επιχειρήματα. Υπήρχαν και αυτά τα πάρα πολύ ωραίες οι κόντρες, οι οποίες έδειξαν και το χαρακτήρα και το ήθος και το πολιτικό βάθος των συμμετεχόντων. Και επιτρέψτε μου, δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι, ο Απόστολος Μαγκυριάδης και ο Γιώργος Κουβαράς, με πολύ κέρυες, στοχευμένες, ολοκληρωμένες ερωτήσεις, αυτό που λέμε στα πάρα πολύ ωραία ελληνικά to the point. Αν κάποιος λοιπόν βγήκε κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι νομίζω ότι μπήκε το πληθαράκι για το πώς μπορούν να γίνουν τα debate πια. Αυτός ο όρος που έβαλε το Πασόκ μέσα και οι έξι τους, να μπορούν ο ένας να απαντάει στον άλλο, να κάνει ερωτήσεις, έδωσε τόσο ενδιαφέρον στη συζήτηση που δεν ήταν στήρα, ενώ είχε στο χρόνο, είχε να τρέχει τα δευτερόλεπτα μπροστά και να ξέρουν ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα πρέπει είτε να κάνουν την ερώτηση είτε να δώσουν την απάντηση. Παρέ την πίεση λοιπόν αυτή τη χρονική, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι ο ψηφοφόρος του Πασόκ αυτή τη στιγμή πρέπει να νιώθει να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τα πρόσωπα που διεκδικούν την προεδρία του κόμματος. Ένα κομμάτι αυτό θα το δούμε μετά τις και μισή όμως, όπως σας είπα, με τον κύριο Κονταξή, γιατί όλα παίζουν, όλα έχουν τη σημασία τους και τον ρόλο τους, από τη γλώσσα του σώματος, την ταχύτητα, την ευγλωτία που όλοι είχαν βέβαια, το πώς στάθηκαν και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις. Το άλλο είναι τα απόνερα της συνάντησης, όπου είχαμε τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν και με τον κύριο Χρουστοδουλίδη. Πολύ σοβαρή η συζήτηση αυτή. Γίναμε πιο σοφοί, όχι. Νομίζω το έχετε ακούσει από νωρίς και από όλους τους προηγούμενους συναδέλφους που έκαναν και εκείνοι τις αναλύσεις τους. Αυτό που κρατάμε είναι ότι υπήρξε άλλη μία συνάντηση. Δεν ξέρω αν ποτέ στο παρελθόν είχαμε μέσα σε πόσους μήνες, πάνω από χρόνο, εκεί περίπου δηλαδή, 14 συγκεκριμένα αν θυμάμαι και καλά, 6 συναντήσεις. Θα κρατήσει πολύ, δεν ξέρω, αυτά τα ήρεμα νερά και τα καλά νερά. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος είναι διεθνολόγος, είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Το πιο σημαντικό όμως, το οποίο παράλληλα τρέχει, είναι τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Και μην νομίζετε ότι δεν, ως έναν βαθμό, συνδέεται και με τις συναντήσεις των δύο ανδρών, άλλωστε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κανονικά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα έπρεπε και αυτό να συζητηθεί στον βαθμό που του αξίζει και του πρέπει. Ο Νετανιάχου ήταν να πάει, αλλά μου φαίνεται ότι δεν θα πάει. Στο περιθώριο αυτής της ενδεχόμενης επίσκεψης θα υπήρχε και μια συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να πηγαίνει ο κ. Νετανιάχου. Στον πόλεμο λοιπόν εκεί, ο οποίος είναι ακήρυχτος, αλλά είναι πόλεμος, ας είμαστε ειλικρινείς, πριν από λίγο μάθαμε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο από το Λίβανο με στόχο το αρχηγείο της Μοσάντ. Πού είναι αυτό? Στο Τελ Αβίβ. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη και θα δούμε τώρα ποιες είναι οι απαντήσεις. Ήταν ο Αραντών όμως ο οποίος αυτό το χτύπημα το αναχέτησε. Παρόλα αυτά είναι ανησυχητικά όλα τα μηνύματα και ό,τι πληροφορία έρχεται από εκεί. Καλημέρα λοιπόν, με αυτά θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα. Δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε αυτά. Το άλλο όμως το σοβαρό, το μεγάλο, εξίσου σοβαρό θέμα, το κοινωνικό θέμα που αφορά στη χώρα μας, είναι η βία των ανηλίκων. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, μάλλον όχι, περισσότερες, από την Κυριακή έως σήμερα μαθαίνουμε για περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική αιτία. Τώρα θα μου πεις, αν υπήρχε αιτία, δικαιολογείται αυτό το ξύλο, τα στυλιάρα, τα σιδερένια, κορίτσια να χτυπάνε άλλα κορίτσια και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε θεατές. Γιατί το ένα κομμάτι λοιπόν είναι το ότι τα παιδιά μας πλέον έχουν μάθει ότι τις όποιες τους διαφορές μπορούν να τις λύσουν με τη βία. Νιώθω ότι έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτό. Και από την άλλη είναι η απάθεια που αντιμετωπίζεται μια τέτοια κατάσταση. Για το βίντεο που έχετε δει να κυκλοφορεί, είμαι σίγουρη, με θύμα ένα κορίτσι μόλις 14 ετών, δείχνει ότι ήταν μια σειρά πολλά εξίσου έτσι παιδιά ανήλικα, της ίδιας ηλικίας μάλλον, ας μην το πούμε έτσι, της ίδιας ηλικίας, παρακολουθούσαν. Σαν ένα καναπέ, σαν να έβλεπαν μια παράσταση, σαν να έβλεπαν μια ταινία. Αυτή είναι η κατάντια της κοινωνίας μας. Εδώ έχουμε ιτηθεί. Έχουμε ιτηθεί και δεν ξέρω τι χρειάζεται για να μπορέσει αυτό να αντιμετωπιστεί. Τα αυτονόητα από την οικογένεια όλα. Μεγάλη συζήτηση. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε όμως να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάν είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου μαζί ως τις 11, όπως κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. 10 με 11 μαζί σας, πάντα εδώ μέσα από την συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Και ο κύριος Ιωακιμίδης θα κάνει την αρχή. Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης είναι διεθνολόγος, συνομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Μια πρώτη λοιπόν εκτίμηση θα το ζητήσω από όσα είδαμε ή μπορεί να μην είδαμε κιόλας από τις χθεσινές συναντήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πώς είσαστε κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
Προσπαθούμε νομίζω με ψυχραιμία να βλέπουμε τα πράγματα και με ψυχραιμία να μεταφέρουμε και να μεταδίδουμε τις ειδήσεις, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας.
Εσείς... Και πολύ καλά κάνετε.
Εσείς είσαστε, έχετε πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα. Θα ήθελα λίγο, αν και ο λόγος για τον οποίο είσαστε εδώ είναι κυρίως να δούμε τα της συνάντησης, ένα μικρό σχόλιο, αν έχετε την καλοσύνη, μετά και την τελευταία κίνηση της Χεζμπολάχ να ρίξει, να στείλει πύραυλο, να εκτοξεύσει πύραυλο με στόχο το αρχηγείο της Μοσάτ στο Τελαβή. Πού βρισκόμαστε με αυτόν τον πόλεμο, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, η οποία σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικό, οφείλεται στο Ισραήλ και ιδιαίτερα στον Πρωθυπουργό Μπεζιαμίν Νετανιάχου. Με άλλα λόγια, καθώς αισθάνεται ότι έχει κάπως θέσει υπό τον έλεγχο τη Γάζα, μεταφέρει την πολεμική δραστηριότητα στο Λίβανο, βεβαίως αφετεριακά έχει ένα θεμητό λόγο, αλλά παρά τα αυτά κλιμακώνει σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο βαθμό, που μπορεί να οδηγήσει όλη την περιοχή σε μια καθολική ανάφλεξη, παρότι τόσο η διεθνής κοινότητα όσο και διάφορα άλλοι συντελεστές όπως είναι το Ιράν δεν θα ήθελαν να οδηγηθούν σε κάτι τέτοιο. Και επιπλέον έχουμε μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Εχθές μόνο είχαμε 500 νεκρούς στο Λίβανο, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες. Mm-hmm. Επομένως θα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα αυτή η διαδικασία, αυτή η τόσο επικίνδυνη κλιμάκωση. Δεν μπορείτε να αποκλιμακώσετε μέσω της κλιμάκωσης όπως διατείνεται ο Νετανιάχου. Απλώς το κλειδί είναι να υπάρξει συμφωνία με τη Γάζα, δηλαδή να απελευθερωθούν οι Όμεροι και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Και σε αυτή την περίπτωση η Χεζμπολά έχει πει ότι θα σταματήσει επίσης οποιαδήποτε δραστηριότητα, εκτόξευση πυράβλων, ρουκετών κτλ. Πάντως βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και εξόχως επικίνδυνη.
Δύο ερωτήσεις. Μια και αναφερθήκατε στον Νετανιάχου, ο οποίος φαίνεται ότι με τις κινήσεις του αυτές, την έχουμε κάνει και μαζί τη συζήτηση, τι επιδιώκει, μάλλον τον συμφέρει, να το πω πολύ απλά, προσωπικά δυστυχώς, η συνέχιση του πολέμου. Γιατί πολιτικά επιβιώνει και δημοσκοπικά σε κάποιες περιπτώσεις αναλόγως με τις αποφάσεις που παίρνει φαίνεται να παίρνει τα πάνω του. Άμα τελειώσει όλο αυτό, μπορεί και να οδηγηθεί, που λέει ο λόγος, στα δικαστήρια, γιατί έχει κάποιες εκκρεμότητες. Φαίνεται ότι σαν να καθάρισε με τη Χαμάς και τώρα πάει να τα βάλει και με τη Χεζμπολάχ. Κανείς δεν ξεχνά τη θλιβερή επέτειο θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, σε μία μισή εβδομάδα και κάτι. Επτά του μηνός, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτή τη φρικαλαιότητα και το βάζουμε και αυτό μέσα στη συζήτηση. Ο Νετανιάχου λοιπόν θέλει προσωπικά να επιβιώσει πολιτικά. Τελειώνει μάλλον από ό,τι φαίνεται με τη Χαμάς, τελείωσε η Γάζα, εδώ η μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, τι ανθρωπιστική κρίση δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα στη Γάζα πια. Και πάει
ολική
τώρα...
καταστροφή.
Ακριβώς. Και τώρα πάει στο νότιο Λίβανο και φαίνεται ότι Ποιοι άλλοι σαν να εξυπηρετούνται από αυτό, κύριε Ακημίδη, από αυτή την κατάσταση? Δεν έχω καταλάβει. Ούτε τον ΟΗΕ βλέπω να παρεμβαίνει, ούτε τη Δύση, θα μου πείτε, είναι οι αμερικανικές εκλογές, βλέπω να παρεμβαίνει ουσιαστικά ή να μην μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε, ενώ πολύ σωστά είπατε ότι ο Νετανιάχου έχει καθαρά προσωπικά κινήτρα, ωστόσο όμως αξιοποιεί ακριβώς αυτό το κενό. Πρώτον, την δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια εξόχως μεταβατική φάση, όπου ο Λευκός Οίκος, δηλαδή ο πρόεδρος Μπάιντεν, δεν μπορεί να πάρει καμία αποφασιστική, κατά κάποιο τρόπο να προχωρήσει σε αποφασιστική ενέργεια για να σταματήσει όλη αυτή την εξόχως καταστροφική δράση του Νετανιάχου, και η ενέργεια θα ήταν να διακόψει τον οπλισμό, διότι όλα αυτά γίνονται με οπλισμό των ΗΠΑ και η Δύση δυστυχώς σιωπά και με την ανοχή της διαπράττονται αυτά τα εγκλήματα και αυτή η γενοκτονία. Ο Νετανιάχου πιστεύει ότι καθάρισε με την Χαμάς. Δεν είναι όμως και τόσο βέβαιο ότι έχει καθαρίσει, ότι έχει δηλαδή πετύχει την ολική εξόντωση της Χαμάς όπως θα ήθελε. Και επιπλέον το κεντρικό ερώτημα είναι εάν όλα αυτά όντως εμπεδώνουν την ασφάλεια για το Ισραήλ. Κερδίζει δηλαδή την ασφάλεια την οποία επιδιώκει. Δεν υπάρχει σήμερα σοβαρός αναλυτής ο οποίος να προσυπογράφει αυτό το επιχείρημα, ότι το Ισραήλ ενισχύει την ασφαλειά του μέσα από αυτή την πολιτική πυγμής και μέσα από την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και του ανθρωπιστικού δικαίου, με το οποίο η κυβέρνηση, η οποία είναι μια ακροδεξιά κυβέρνηση αυτή τη στιγμή του Ισραήλ, προωθεί αυτές τις βάρβαρες πολεμικές επιχειρήσεις.
Πάμε λίγο στη συνάντηση την χθεσινοβραδινή, 7:20 ώρα Ελλάδος, διάρκειας 30 λεπτών, μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του κύριου Ερντογάν. Κάποια τα ακούσαμε και πάρα πολύ δυνατά, τοποθέτηση νωρίτερα του κύριου Ερντογάν, που μίλησε για το ψευδοκράτος, μίλησε για τα κατεχόμενα, ζήτησε αναγνώρισή του με όλα τα υπόλοιπα, και μετά τη συνάντηση και ό,τι ελέγχθη ή ό,τι μάθαμε ότι ελέγχθη σε αυτή τη συνάντηση. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κοιτάξτε, η δική μου εκτίμηση, διαβάζοντας τη γλώσσα του σώματος αλλά και τη γλώσσα του αφηγήματος, αν θέλετε, αυτά δηλαδή τα οποία διέρευσαν ως πληροφορίες, είναι ότι η συνάντηση πήγε πολύ καλύτερα από αυτό το οποίο περιμέναμε. Και καταγράφω τρία θετικά στοιχεία και ένα αρνητικό. Τα θετικά στοιχεία είναι πια, πρώτον, ότι η συνάντηση έγινε. Κανονικοποιήθηκαν δηλαδή οι συναντήσεις, ο διάλογος σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε ένα κλίμα φιλικό και σε ένα κλίμα το οποίο επιτρέπει στους ανώτερους πολιτικούς ηγέτες να ανταλλάσσουν απόψεις, έστω και αν γνωρίζουν ότι στο υπόμαθρο υπάρχουν διαφωνίες. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι τα ήσυχα νερά, η υφησιακή κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις συνεχίζεται. Σημείο πρώτον. Σημείο δεύτερον, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση της συνεργασίας σε μία σειρά από ζητήματα, κυρίως το μεταναστευτικό, που είναι σε μία στιγμή όξυνσης, και στην προώθηση της θετικής ατζέντα και των ΜΟΕ, των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με προοπτική τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας τον Γενάρη. Το τρίτο και ίσως το πλέον σημαντικό και κομβικό είναι ότι, ως φαίνεται, προχωράει και ανοίγει η διαδικασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων και κρίσιμων προβλημάτων, δηλαδή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έθεσε λίγο πολύ το πλαίσιο, το οποίο είναι αποδεκτό από την Ελλάδα, εφόσον φυσικά εφαρμοστεί.
Ποιο πλαίσιο έθεσε, το διεθνούς δικαίου.
Το έθεσε ακριβώς στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όπου μίλησε για την ανάγκη να οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες με βάση το διεθνές δίκαιο. Βεβαίως δεν αναφέρθηκε στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Α, μπράβο. Εδώ είναι μια σημαντική διαφορά. Μπορείτε να μας την εξηγήσετε για να καταλάβουμε?
Κοιτάξτε, ως γνωστόν η Τουρκία δεν είναι μέρος της Άγκλος, της Σύμβασης δηλαδή. Αλλά παρά τα αυτά, η Σύμβαση είναι μέρος του διεθνούς δικαίου. Επομένως, όταν κάνουμε τη γενικότερη αναφορά στο διεθνές δίκαιο, ουσιαστικά περιλαμβάνεται και η σύμβαση για το, για το δίκαιο της θάλασσας, που ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της είναι και εθνικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, αυτό ως αφετηρία είναι ένα καλό πλαίσιο. Σε συνάρτηση και με το γεγονός ότι οι δύο υπουργοί εξωτερικών, οι οποίοι φαίνεται να έχουν βρει ένα μόντους operandi, ένα μόντους συνεργασίας μεταξύ των, θα κρίνουν πότε ακριβώς κάνουμε το επόμενο και πλέον αποφασιστικό βήμα.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι, αν θέλετε, μια νέα, κατά κάποιο τρόπο, σελίδα. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που θα πρέπει να το συγκρατήσουμε. Τώρα το αρνητικό. Το αρνητικό είναι ότι ενώ ο πρόεδρος Ερντογάν επιδιώκει την βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αντιθέτως διαχωρίζει το Κυπριακό και στο Κυπριακό παραμένει στην ανελαστική θέση των δύο κρατών. Με άλλα λόγια, ζητά την αναγνώριση τούτος αποκαλούμενο τουρκοκυπριακού κράτους και ως εκ τούτου ουσιαστικά στην βάση αυτή αποκλείεται η λύση η οποία θα ήταν η συνένωση της Κύπρου και όχι η διχοτόμηση, δηλαδή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αλλά κοιτάξτε, και η ελληνική πλευρά κατά κάποιο τρόπο διαχωρίζει το Κυπριακό από τα ελληνοτουρκικά, νοουμένου ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών, το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών και η βελτίωση θα μπορούσε να συμβάλλει στην προοπτική του χρόνου και στην επίλυση του Κυπριακού στο πρότυπο που επιθυμούμε. Δηλαδή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι και η Λευκωσία κάνει ορισμένες σημαντικές κινήσεις που θα διευκόλυναν μια επανεξέταση από πλευράς Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων της ηγεσίας εκεί του Τατάρ, της λύσης των δύο κρατών, διότι η Κύπρος είναι πάρα πολύ μικρή για δύο κράτη και μια τέτοια λύση δεν πρόκειται να συμβάλλει ούτε στη σταθερότητα, ούτε στην ειρήνη, ούτε στην ευημερία, ούτε στη δημοκρατία για όλο το νησί.
Τούτων δοθέντων, κύριε καθηγητά. Α, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Παρά τα αυτά, σημειώνω ότι η συνολικότερη εικόνα όμως που προκύπτει από τη Νέα Υόρκη είναι σαφώς θετική.
Τούτων όμως δοθέντων, αυτά που μας είπατε για τα αγκάθια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και για το Κυπριακό και έτσι όπως μας τα αναλύσατε, υπάρχει ένα όριο στα ήρεμα νερά. Πολλοί λένε έως πότε. Πολλοί αναρωτιούνται πότε θα υπάρξει μία αλλαγή, κυρίως από την πλευρά του Ερντογάν.
Υπάρχει όριο. Σαφώς υπάρχει όριο. Τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να παραμένουν ήρεμα στο διενεκές εάν δεν επιληθούν τα κεντρικά πυρηνικά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και κάποια παρεμφερή. Δεν συζητάμε σε καμία περίπτωση ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας. Αυτό εκ των πραγμάτων συνιστά μια απαγορευτική γραμμή. Αλλά εάν δεν επιληθούν τα προβλήματα, δεν πρόκειται κατά κάποιο τρόπο να συνεχιστούν αιωνίως τα ήρεμα νερά. Είτε από ατύχημα, είτε από πρόθεση της Τουρκίας, θα περιπέσουμε θα διολυστήσουμε σε μια κατάσταση εντάσεων, παραβατικότητας, με άδειλες, αν θέλετε, συνέπειες που μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε, πολύ περισσότερο σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Ως εκ τούτου, είναι εξόχως θετικό ότι συνεργαζόμαστε σε μία σειρά από τομείς. Είναι εξόχως σημαντικό ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά. Αλλά παρά τα αυτά, η κύρια προτεραιότητα είναι και θα πρέπει να είναι αυτό που πάει να ξεκινήσει, δηλαδή η επίλυση των κεντρικών μεγάλων προβλημάτων της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών.
Ναι.
Διότι άνευ της λύσεως αυτής, νομίζω ότι ουσιαστικά πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να διολυστήσουμε στο κακό παρελθόν των εντάσεων και παραβατικότητας.
Τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με την Ουκρανία και τον πόλεμο εκεί που μένεται με έναν Πούτιν, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα απείλησε κιόλας με πυρηνική απάντηση, αν και εφόσον το Κίεβο χρησιμοποίησε τα όπλα που του έδωσε η Δύση με επίθεση εντός ρωσικού εδάφους.
Κοιτάξτε, εκεί επίσης βρισκόμαστε...
Πόσο σοβαρά το παίρνουμε αυτό, δηλαδή πόσο το μετράμε αυτό. Γιατί μέχρι στιγμής το έχει πει πολλές φορές, έχει κάνει τέτοιες δηλώσεις.
Ως εκ τούτου, αυτό το επιχείρημα και αυτή η αποτροπή, το ως επιχείρημα αποτροπής έχει καταρρεύσει, διότι το έχει επικαλεστεί πάρα πολλές φορές από το 22, από το 2022 και δεν υλοποιήθηκε και επομένως χάνει οποιαδήποτε αξιοπιστία. Παρά τα αυτά, έχουμε μπει σε μια νέα φάση επίσης στην όλη κατάσταση. Γιατί? Διότι ο πρόεδρος Ζελένσκι παρουσιάζει ένα νέο σχέδιο νίκης, όπως το αποκαλεί. Και αυτό το σχέδιο νίκης δεν προβλέπει, όπως ήταν η προηγούμενη τοποθέτηση του Κιέβου, του Ζελένσκι, του πρόεδρου Ζελένσκι δηλαδή, η ολική ανακατάληψη όλων των εδαφών περιλαμβανομένης και της Κρυμαίας, mm-hmm. αλλά το βασικό σχεδίο, το βασικό στοιχείο, με συγχωρείτε, του σχεδίου είναι η Ουκρανία να βελτιώσει αποφασιστικά τη διαπραγματευτική της θέση και πιστεύει ότι αυτό θα το κάνει εάν της δοθεί η δυνατότητα, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα μεγάλων βεληνικούς προκειμένου να πλήξει εσωτερικά τη Ρωσία. Και ως εκ τούτου θα αναγκάσει το Κρεμλίνο και το Πούτιν κατά κάποιο τρόπο να έλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της λεγόμενης δίκαιης ειρήνης, όπως την αποκαλεί. Αλλά δεν φαίνεται όμως να είναι και πάρα πολύ πιστικό αυτό το σχέδιο, ξέρετε. Και επίσης ο Λευκός Οίκος και οι δυτικές πρωτεύουσες, Λονδίνο, Παρίσι, δεν το πολύ πιστεύουν, δεν το πολύ λαμβάνουν απολύτως σοβαρά ότι μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που το σκέφτεται ο πρόεδρος Ζελένσκι.
Μάλιστα.
Εάν επομένως δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε νομίζω ότι θα συνεχιστεί ένας πόλεμος. Εντός της Ουκρανίας αρχίζει και διαμορφώνεται μία αντίληψη ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος, παρά τον ηρωισμό που δείχνει η κοινωνία συνολικά και ιδιαίτερα η στρατευμένη. Και ως εκ τούτου μπορεί να υπάρξει πολύ χειρότερη εξέλιξη για την Ουκρανία, πολύ περισσότερο που οι ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέρος, δηλαδή στο Ντομπάς κυρίως, σημειώνουν σημαντική πρόοδο, διότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή δεν έχει καν ούτε τους ανθρώπους, τους στρατιώτες δηλαδή, προκειμένου να αναχαιτήσει αυτή την επέλαση μικρή ή μεγάλη των Ρώσων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την ανάλυση και τις πρώτες αναγνώσεις. Αυτό που ζούμε είναι όντως σημαντικές όλες τις στιγμές. Να έχετε μια καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Όσο κάναμε μια συζήτηση, μέσα σε λίγα λεπτά, πόσο διήρκησε η συζήτηση με τον κύριο Ιωακιμίδη, και τώρα στο διάλειμμα άνοιξε ξανά μπροστά μου τα ειδησιογραφικά πρακτορία και τα ξένα και τα ελληνικά. Θα σταθώ όμως στα ελληνικά για το τι μεταδίδουν. Μέσα σε λίγα λεπτά, λοιπόν, βλέπω ότι είχαμε δύο νέα άγρια σκηνικά με bullying. Γιατί είπαμε ότι το σοβαρό θέμα της ελληνικής κοινωνίας είναι και αυτό. Είναι τι γίνεται με τη βία των ανηλίκων. Στην Ερμιόνη έχουμε ένα μαθητή 12 ετών, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον και όσα μεταδίδουν, στις 11 το πρωί, στις 24 του μηνός, χθες δηλαδή. Χθες, την ώρα που συζητούσαμε για την περίπτωση με το 14χρονο κορίτσι, έχει συνέχεια αυτό, θα σας το πω μετά. Χθες λοιπόν, 11 το πρωί, μέσα στο προαύλιο χώρο του σχολείου, ένας μαθητής 12 ετών, γυμνάσιο δηλαδή, δέχτηκε επίθεση από δύο μαθητές τρίτης λυκείου, οι οποίοι είχαν και φαλτσέτα, είχαν μαχαίρι μαζί του, του ξύρισαν το μουστάκι και του άρπαξαν 2 ευρώ. Στην Ερμιόνη όλο αυτό. Στην Ερμιόνη. Για 2 ευρώ είναι το ποσό, είναι η κίνηση. είναι εννοείται η κίνηση. Δεύτερο περιστατικό για το οποίο διαβάζω τώρα. Μεταμόρφωση. 16 ετών το θύμα, από τον συνομήλικό του, είχαν κάποιες διαφορές και αποφάσισαν να τις λύσουν δίνοντας ένα ραντεβού βράδυ των προηγούμενων ημερών, στις 22 συγκεκριμένα, και να πάνε παίζοντας ξύλο να το λύσουν. Το ένα το παιδί τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε συνοδεία του πατέρα του στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του ευτυχώς, έγιναν συλλήψεις και τώρα αναζητούνται και οι υπόλοιποι αλλά και οι γονείς. Το περιστατικό δε με το 14χρονο κορίτσι, σύμφωνα με όσα είπε ο δικηγόρος της οικογένειας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, επειδή νωρίτερα σας έλεγα ότι καθόντουσαν οι υπόλοιποι απαθείς και το παρακολουθούσαν, λες και ήταν μια παράσταση, λες και ήταν μια ταινία. Αυτό μας έλεγε και η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, που είναι εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας σήμερα το πρωί στις τηλεοπτικές συνδέσεις. Παρακολουθούσανε απαθείς, λες και δεν τους αφορούσε, λες και, όπως αποκάλυψε και ο συνόμιος δικηγόρος οικογένειας, ήξεραν. Έχει γίνει ραντεβού. Μέσω του διαδικτύου είχαν φωνάξει όλα αυτά τα καλόπαιδα, φέρουν ευθύνη αν με ρωτάτε, αυστηροί δεν ξέρω αν είμαι, φέρουν και αυτά ευθύνη γιατί δεν έκαναν τίποτα, ήταν αμέτωχα και παρακολούθησαν τον ξυλοδαρμό ενός κοριτσιού 14 ετών. Δεν είναι μόνο η Γλυφάδα, γιατί το σχολείο που πηγαίνει το κόριτσι είναι στη Βούλα και στη Γλυφάδα πηγαίνουν πάρα πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, μεταξύ αυτών και η κόρη μου εντωμεταξύ. Είναι πάρα πολύ σύνηθες σε αυτές τις ηλικίες 3-3 κορίτσια, 3-3 αγόρια να πηγαίνουν στην πλατεία, όπως λέμε, και να πηγαίνουν να έρχονται και να περπατάνε δεξιά και αριστερά. Πηγαίνουν εκεί και μέσα στην απάθεια παρακολουθούν τη βία. Έχουμε εξοικειωθεί με αυτό. Η εξοικείωση αυτή είναι τραγική. Και πάμε πάλι να σας πω αυτό που είπα. Έχουμε χάσει. Εδώ μιλάμε για μεγάλη ήττα. Κρατάω τη λέξη και πάω παρακάτω για να δω τι έγινε στο χθεσινό debate. Γιατί τις βίες ανηλίκων θα τα ξανασυζητήσουμε αύριο. Ο Σταύρος Κονταξής είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος. Τολμώ να πω έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις, ως ένα βαθμό συνεργάτης. Πάμε λοιπόν τώρα να το ξεψαχνίσουμε όλο αυτό που είδαμε χθες. Καλημέρα κύριε Κονταξή, καλημέρα Σταύρο.
Συνεργάτης και φίλος τα λέω.
Αυτό, μα ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα και στον αέρα.
Δεν θα πιάσω πάντως τα θέματα της βίας, γιατί και εγώ ως πατέρας και δει κόρης προσπαθώ να το διαχειριστώ και δεν μπορώ. Αρνούμε να δω το βίντεο.
Αρνήθηκα. Βέβαια δεν είναι και σωστό που λέμε αρνούμαστε. Ίσως δεν είναι σωστό. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Αν πρέπει να το δείξω στην κόρη μου η οποία είναι 15 ή όχι. Το Σάββατο το βράδυ, χωρίς να θέλω να το δραματοποιήσω τώρα το γεγονός, ήταν στη Γλυφάδα με τις φίλες της. Είτε εμείς εκεί μένουμε.
Αναμενόμενο.
Όπως τα παιδιά στην Κηφισιά. Και μπήκαν οι γονείς στη διαδικασία πέρσι να κάνουν σύλλογο.
Citizen Patron. Ναι, επειδή μένω στη Κηφισιά, το ξέρω. Εντάξει, εμένα πιο μικρή είναι 9. Αλλά ότι άμα Παρασκευή απόγευμα ξεκινάει μια περατζάδα στο κέντρο της Κηφισιάς με πολλά νεαρά παιδιά, 15, 16, 14, 17, τα οποία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι σε μια διαρκή περατζάδα στο κέντρο της Κηφισιάς. Στους ποδηλατοδρόμους, εκεί αυτό. Σε όλο αυτό το εμπορικό σύστημα. Και το αντίστοιχο φαντάζομαι είναι και στη Γλυφάδα. Έτσι.
Αυτό,
και όπου
αλλού
υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους κέντρο που επιτρέπει αυτό το πράγμα, φαντάζομαι είναι το ίδιο.
Λοιπόν, πάμε όμως, αυτό τώρα καταθέσαμε τη ψυχή μας οι δύο γονείς. Πάμε τώρα την επαγγελματική σου ιδιότητα, επικαλούμε Σταύρο. Τι είδες χθες?
Τι είδα χθες? Θα ξεκινήσω από τα καλά, θα πω και τα κακά. Στα καλά είδα μια προσπάθεια για ένα πολιτισμένο διάλογο 6 ανθρώπων που διεκδικούν την ηγεσία σε ένα κόμμα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις την παραβολή με το ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο είναι ο Περέτα. Κανονική, δηλαδή, προσπαθείς να καταλάβεις πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συμβιώσουν, αν θα μπορέσουν να συμβιώσουν την επόμενη μέρα. Αντιθέτως, υπήρχαν μπηχτές, υπήρχαν αιχμές, υπήρχαν κάποια τέτοια πράγματα, αλλά ήταν όλα σε ένα πολιτισμένο πλαίσιο. Και επίσης είδα και μια απόφαση, η οποία όσο και αν με τα 6 άτομα έχει τις αντικειμενικές δυσκολίες του πώς θα περάσει πιο μήνυμα τελικά. Είδα μια προσπάθεια να γυρίσουν και να πούν: παιδιά, ξέρετε κάτι, εμείς εδώ είμαστε, αυτό είμαστε. Διεκδικούμε την ψήφο σας για την αρχηγία του κόμματος και ενδεχομένως σε μια επόμενη μέρα την Πρωθυπουργία, γιατί σε μεγάλο βαθμό κάπως έτσι ήταν στημένο όλο αυτό. Το αρνητικό αυτού του πράγματος έπρεπε να χαρασκευτεί λίγο καλύτερα το θέμα εξωτερική πολιτική, γιατί δεν είναι σοβαρή εικόνα για ένα κόμμα να τσακώνονται 6 υποψήφοι αρχηγοί για θέματα όπως το βέτο ή η ΑΟΣ ή οτιδήποτε, δηλαδή θέματα τα οποία δεν μπορεί ένα κόμμα να έχει εξ απόψεις.
Ναι.
Αυτό είναι το αρνητικό. Αλλά το θετικό είναι ότι ήταν ένας πολιτισμένος διάλογος. Και είχε και νικητές, είχε και ηττημένους. προσπαθώντας να κρατήσω το επαγγελματικό μάτι, γιατί υπάρχει κάτι το οποίο πολλοί κόσμος χάνει στο debate. Αν εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία και βλέπω ένα debate των υποψήφων της Νέας Δημοκρατίας και των υποψήφων του ΠΑΣΟΚ, το πιο πιθανό είναι να πιστέψω ότι η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας τα λέει καλά, γιατί τα λέει όπως θέλω εγώ να τα ακούσω. Αν είμαι ουδέτερος, μπορεί να έχω διαφορετική άποψη. Αν είμαι ΠΑΣΟΚ, σίγουρα έχω διαφορετική άποψη. Έτσι και εκεί, αν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προαποφασίσει να ψηφίσουν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Δούκα, την κυρία Διαμαντοπούλου ή δεν ξέρω και εγώ ποιον από τους υπόλοιπους, μην υποτιμήσω κανέναν.
Ναι, σωστό αυτό που λες.
Αυτοί μπορεί να είδαν θετικά τον υποψήφιό τους, ακόμα και αν ο υποψήφιό τους για το ουδέτερο κοινό, για το αναποφάσιστο κοινό, ιτήθηκε κατά κράτος. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθώντας να κρατήσουμε μια αντικειμενική ματιά, ήταν ένα debate το οποίο για μένα είχε δύο εντός εισαγωγικών νικητές, δύο μικρούς νικητές, κάποιον που όπως μπήκε βγήκε και κάποιον που έχασε πάρα πολλά.
Σοφέ μου γέροντα, μιλάς σαν την πυθία.
Θα πω και ονόματα, δεν έχω να πω. Είπαμε να βαθμολογήσουμε από το 1 μέχρι το 10.
Έτσι όπως ήταν πολύ λοιπόν, πολιτική η απάντησή σου.
Καθόλου πολιτική. Ο μεγάλος χαμένος είναι ο Χάρης Δούκας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Πες μου γιατί.
Διότι το Γιώργο του Κουβαρά το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος αδιανόητα ευγενής, ο οποίος αναγκάστηκε δύο φορές να γυρίσει και να πει στο Χάρη Δούκα, δεν μου απαντήσατε. Ερωτήσεις οι οποίες ήταν πολύ συγκεκριμένες και απαντήσεις δεν υπήρχαν. Και όχι δεν υπήρχαν, προκλητικά δεν απαντούσε στην ερώτηση. Πολύ κακή εικόνα.
Γιατί δεν ήξερε, γιατί ήθελε να αποφύγει. Παίζει ρόλο
ακόμα
αυτό.
Ακόμα και αν ήθελε να αποφύγει, δεν το έκανε τεχνιέντος. Επίσης, δεν μιλάμε για τον εαυτό μας σε πρώτο πληθυντικό.
Επικοινωνιακό λάθος είναι αυτό.
Κακή εικόνα. Γενικά κακή εικόνα. Νομίζω ότι ο Χάρης Δούκας είχε τα περισσότερα να κερδίσει και τα περισσότερα να χάσει. Τελικά τα χάσε. Δεν ξέρω αν είναι επειδή δεν ξέρει τη διαδικασία, επειδή ήταν αγχωμένος, επειδή δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ κακή η παρουσία του. Αντιθέτως, νομίζω ότι κέρδισε πόντους ο Παύλος Γερουλάνος.
Ναι.
Ο οποίος εμφανίστηκε διαβασμένος.
Πολύ. Και από τα πρώτα λεπτά ο Παύλος Γερουλάνος μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι αυτό. Έτσι, δηλαδή ήταν ο πρώτος που ζήτησε ερώτηση να κάνει.
Statesman, με ό,τι κουβαλάει αυτός ο όρος. Ίσως λίγο πιο αστός από ό,τι είναι το ΠΑΣΟΚ σαν κόμμα και σαν κοινό, αλλά σίγουρα, δηλαδή, πιο πολύ θύμιζε και υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας κατά κάποιο τρόπο, όχι με αυτά που έλεγε, γιατί η θέση του είναι ΠΑΣΟΚ, η θέση του δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει ένα look and feel πιο Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλός ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανώς ήξερε τα θέματα, ήξερε να σταθεί.
Ο οποίος όμως να πούμε ότι ήταν και σε δυσμενή θέση, γιατί είναι ο πρόεδρος του κόμματος.
Είναι γιατί ήταν όλοι απέναντί
και
του.
Και ήταν όλοι απέναντί του. Ακριβώς.
Παρόλα αυτά και με δεδομένο αυτό, στάθηκε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι αυτός και ο Παύλος Γερουλάνος κερδίσανε. Η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι εμφανές ότι μπήκε μέσα να προκαλέσει. Προσπάθησε να προκαλέσει καυγά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω αν της βγήκε. Δεν νομίζω ότι της βγήκε, δηλαδή εμένα δεν μου έβγαλε καλή εικόνα. Επίσης είδα αιμονή σε θέματα, εκεί κάτι δεν μου πήγε καλά. Μου έκανε καλή εντύπωση ο κύριος Κατρίνης, σε ποια λογική, στη λογική ότι συστήθηκε. Είπε, γιατί δεν είναι ένα πολύ γνωστό στέλεχος ΠΑΣΟΚ, παρότι είναι πάρα πολλά χρόνια βουλευτής, παρότι ήταν πρόεδρος και βουλευτής ομάδας, δεν είναι ένας.
Και ήταν ακριβώς στην ομάδα μέχρι τότε, αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, ήταν στην ομάδα Ανδρουλάκη.
Ως επικεφαλής. Και ο Χάρης Δούκας με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν ήταν τσακωμένοι μέχρι το Μάιο. Μετά το Μάιο άλλαξε το πρόγραμμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά συμβαίνουν, δεν είναι. Στα κόμματα συμβαίνουν αυτά. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο κ. Κατρίνης δεν νομίζω ότι κέρδισε κάτι για τη διεκδίκηση της αρχηγίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά σίγουρα έβαλε το όνομά του σε μια επόμενη μέρα ως ένα πιο δυνατό στέλεχος από ό,τι ήταν. Τέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου δεν μου άρεσε. Μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν μου άρεσε.
Γιατί δεν σου άρεσε, γιατί σου κάνω τις ερωτήσεις αυτές για όλους. Τι ήταν αυτό που σε ξένησε στην Άννα Διαμαντοπούλου, γιατί απαντήσεις έδωσε και στριμώχτηκε αρκετά και απολογήθηκε πολλές φορές για ποιο λόγο για 12 χρόνια δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς αυτό. Δεν κατάφερε να βάλει μια ατζέντα του τι έχει να συνεισφέρει και μπήκε σε μια διαδικασία απολογίας. Αυτό είναι κακό. Δηλαδή, δεν κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση όσο μπορούσε να τη φέρει σε ένα πλαίσιο. Μετά δεν μου άρεσε το γεγονός ότι όποτε υπήρχε μια ερώτηση έλεγε εγώ έχω στείλει μια επιστολή που έλεγε αυτό. Δεν υποστήριξε το Πασόκ τον νόμο Διαμαντοπούλου. Δεν πάει να αποκαλύσει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας τον νόμο Διαμαντοπούλου. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες του επαγγέλματος, τα οποία εγώ τα ξέρω, καταλαβαίνω ότι στους υπόλοιπους υποσυνείδητα λειτουργούν, δεν το βλέπουν εμφανώς. Γενικά, εμένα δεν μου άρεσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου μπήκε στη γωνία να αμήνεται. Το περίμενα. Μια παρουσία που θα κέρδιζε θα ήταν να, είχε βγει, να μην είχε μπει με άμυνα, να είχε μπει με επίθεση. Δεν τα κατάφερε. Δεν της βγήκε. Δεν ήταν εύκολο. Έτσι, μη λέμε ότι ζητάμε από κάποιον το αδύνατο.
Που είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική παρουσία, κύριε Διαμαντοπούλου, που δεν έχει και να αποδείξει
και
τίποτα. Και με ιστορία.
Έχει το στίγμα της, έχει τις απόψεις, έχει όλα αυτά.
Και με μια διεθνή, αν θέλεις, παρουσία. Με θέσεις.
Αντί λοιπόν να αναδειχθούν αυτά. Καθόμαστε και συζητάγαμε γιατί ήταν 12 χρόνια και πού ήταν 12 χρόνια και με ποιον ήταν 12
χρόνια. Σε αυτό φταίει η Διαμαντοπούλου όμως.
Η Διαμαντοπούλου δεν φταίει, αλλά θα έπρεπε να βρει τον τρόπο να το διαχειριστεί.
Θα έπρεπε να ξέρει ότι, γιατί αυτό που κατάλαβα εγώ χθες, είναι ότι όλοι χτύπησαν στα δύναμα σημεία ο ένας του άλλου.
Καλό, αναμενόμενο.
Το οποίο ήταν το πολύ αναμενόμενο.
Δηλαδή αυτή η ερώτηση προς το Χάρη Δούκα, αν θα επεκτείνει τα 12 μίλια. Εντάξει, ήταν ωραία. Σε ξέρω, σε περιμένω.
Ναι, αφού αλλά όταν διεκδικείς κουβέντα... όμως. Ένα λεπτό. Όταν διεκδικείς όμως την προεδρία ενός κόμματος.
Δεν παίξεις άποψη.
Πρέπει να ξέρεις. Καταρχήν πρέπει να ξέρεις. Αυτό και χθες έγινε στα social media, επειδή και εσύ ξέρω ότι τα παρακολουθείς. Ήταν πάρα πολύ και η διάδραση του κόσμου ταυτόχρονα. Εγώ παρακολουθούσα τις αντιδράσεις του κόσμου που δεν ήταν κατά ανάγκη πασόκι, ψήφιστη. Μπράβο. Ήταν κόσμος που ενδιαφερόταν και αυτό είναι μια κατάκτηση επίσης να το πούμε. Πρέπει να ξέρεις κάποια βασικά πράγματα και ο κόσμος θέλει ουσιαστικές και σοβαρές απαντήσεις.
Θεωρείς... Να πω κάτι, να γελάσουμε. Mm-hmm. Να γελάσουμε. Mm-hmm. Κάτι ενδιαφέρον, δεν είναι να γελάσουμε. Λοιπόν, σε ένα σύντομο γκάλοπ, βλέποντας τις αναρτήσεις φίλων και γνωστών που ξέρω τις πολιτικές τους θέσεις, στους νεοδημοκράτες λένε Γερουλάνος Διαμαντοπούλου,
ναι.
Στους ας πούμε κεντροαριστερούς, γιατί πλέον το Πασόκ δεν είναι και τόσο μεγάλο, αλλά εντάξει, άνθρωποι που έχουν περάσει, έχουν ψηφίσει Πασόκ, έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, είναι προς την κεντροαριστερά, ήταν Ανδρουλάκης Γερουλάνος.
Ναι.
Ο Γερουλάνος όμως είναι κοινή αναφορά ότι έχει κερδίσει από αυτό.
Το αποτέλεσμα τώρα, ή μάλλον όχι, ένα debate, πόσο μπορεί να κρίνει την τελική ψήφο, πόσο μπορεί να επηρεάσει την τελική ψήφο και πού απευθύνεται στον αναποφάσιστο, σε αυτόν που έχει απειβδίσει, σε αυτόν που θέλει κάτι άλλο, στον Πασόκο καθαρά, συγγνώμη για την έκφραση, μην πέσουν να με στον ψηφοφόρο του Πασόκ, θα πέσουν να με φάνε τώρα πώς μιλάς έτσι, κάτσε να το διορθώσω.
Στο ενδυνάμει μέλος του Πασόκ.
Ωραία. Στο ενδυνάμει. Σε αυτόν δηλαδή που είναι δυσαρεστημένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία.
Αν είναι διατεθειμένος να πάει να στηθεί σε μια ουρά, να βάλει το όνομά του, το επώνυμό του, τα προσωπικά του στοιχεία, να δώσει 2 ευρώ και να ψηφίσει. Αυτό το κοινό στις προηγούμενες εκλογές, αν θυμάμαι καλά, ήταν 277.000. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Ένας πήχης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν 146.000, αν θυμάμαι καλά, πέρσι. Άρα λοιπόν έχουμε μια εκλογική διαδικασία στην οποία το πρώτο στίγμα για το ΠΑΣΟΚ είναι να ψηφίσουν τουλάχιστον αυτοί 277.000 πάλι, δηλαδή να είναι κοντά σε αυτά τα νούμερα.
Νομίζω ότι και σε μια πολιτική συζήτηση που κάναμε το πρωί τηλεοπτικά, αυτό στο ΠΑΣΟΚ πια θεωρείται δεδομένο, ότι θα το καταφέρουν.
Είδομε. Ναι. Δεν ξέρω.
Κοντός ψαλμός. Κοντός ψαλμός.
Δεν έχω εμπλοκή με αυτή τη διαδικασία, οπότε παρακολουθώ απ' έξω. Για το καλό της χώρας και της δημοκρατίας, μια καλή ιδέα είναι να υπάρχουν μαζικές συμμετοχές αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, στο ουσιαστικό κομμάτι, το πρώτο στίχημα λοιπόν για το Πασόκ είναι ότι μιλάει σε αυτούς. Τώρα, αν εγώ είμαι εκεί γύρω στο Πασόκ, κατά πάσα πιθανότητα είχα αποφασίσει να ψηφίσω πριν το debate. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που ενδεχομένως είδαν το debate και είπανε μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ή αυτή και θέλω να πάω να την ψηφίσω. Γιατί πιστεύω ότι εγώ προσωπικά είχα μια διαφωνία για τις θεματικές πριν το debate. Η διαφωνία μου ήταν ότι θα έπρεπε να είναι 50% τι θα κάνεις για το Πασόκ της επόμενης μέρας, γιατί είναι το debate για τους αρχηγούς του Πασόκ, και 50% μια γενική πολιτική συζήτηση, λες και κάνουμε debate πρωθυπουργού. Τελικά ήταν 85% debate πρωθυπουργού και 15% debate Πασόκ. Όμως αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει το Πασόκ να αναδείξει ότι είναι ένα κόμμα που κοιτάει στην εξουσία, έχει ολοκληρωμένες θέσεις, ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι στην εξωτερική πολιτική το χάσανε πάρα πολύ και στα άλλα υπήρξε, αλλά και στην εξωτερική πολιτική αυτή η εικόνα της απόλυτης διαφωνίας μεταξύ ανθρώπων για θέματα τα οποία θα πρέπει να είναι σε ένα κόμμα, θα πρέπει να είναι θέσφατα. Δηλαδή ότι σε αυτό το θέμα η άποψή μας είναι αυτή.
Πολύ συγκεκριμένη, σταθερή, ανεξαρτήτως προσώπου. Δεν είναι το πρόσωπο που χαράζει την εξωτερική πολιτική ή το τι πρέπει να κάνει μια χώρα. Θα έβλεπες κάτι αντίστοιχο στον ΣΥΡΙΖΑ, μια και αυτοί έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία εκλογής Προέδρου. Η σιωπή σου νομίζω ότι είναι η απάντηση.
Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ το Παύλο Πολάκη, το Στέφανο Κασελάκη και το Απόστολο Γκλέτσο, όλα αυτά που λέει ο ένας για τον άλλο να βρεθούν σε ένα στούντιο.
Και λέμε αυτά τα ονόματα γιατί επισήμως οι συγκεκριμένοι έχουν καταθέσει. Έτσι,
νομίζω ότι ο Παπανότας έχει δηλώσει ενδιαφέρον να κατέβει.
Ναι, και περιμένω δούμε τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος, ίσως και η κυρία Δούρου.
Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτοί οι τρεις που έχουν δηλώσει υποψήφοι, νομίζω είναι και οι τρεις οι οποίοι. Ο Απόστολος Γκλέτσος όχι τόσο πολύ, έτσι, να είμαστε σαφείς, λιγότερο, αλλά σίγουρα και αυτός μέσα αυτό έχουν μπει σε μια διαδικασία να ξεκατηνιάζονται δημόσια. Δηλαδή, πώς θα βρεθούν αυτοί σε ένα debate. Γιατί, αν μη τι άλλο, αν κάτι μας έχει μείνει από το Πασόκ, που εγώ δεν προέρχομαι και από αυτό το χώρο ιδεολογικά, αλλά πρέπει να το ομολογήσω και να το παραδεχτώ, ότι το Πασόκ μέχρι στιγμής φτάνει μια πολύ πολιτισμένη διαδικασία.
Ναι. Και το λέγαμε και προεκλογικά. Και το λέγαμε και πριν τις ευρωεκλογές μαζί εδώ κάναμε και ωριές και όλες κουβέντες. Έχει έναν πολιτισμό, λειτουργήσε πολύ θεσμικά και ο κύριος Ανδρουλάκης τότε και μετά υπάρχει μία... Και θα σου πω τώρα τι μου είπανε πολλοί φίλοι, χθες που μιλάγαμε και με τα μηνύματα. Είναι σαν να έχουμε απέναντί μας, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά μεταφέρω τις απόψεις του κόσμου. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Θα έπρεπε. Εγώ έχω εκφράσει και μια άλλη άποψη. Αν στο Πασόκ δεν κάνανε διαδικασία εκλογής αρχηγούς σήμερα, θα ήταν και με τη βούλα αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι, ναι.
Γιατί σε μια αναμπουμπούλα τέτοια του ΣΥΡΙΖΑ, αν το Πασόκ είχε την όποια ηγεσία, έτσι, δεν θα μπω στη διαδικασία του Νίκο Ανδρουλάκη, είχε την όποια ηγεσία και ήταν έτοιμο, όπως ελπίζω για το ίδιο να είναι μετά τις εκλογές του αρχηγού, αυτή όλη η αναμπουμπούλα στο ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργούσε και ως παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε σοβαροί, μήπως θέλετε να έρθετε από εδώ πέρα, και θα μπορούσε να πάρει και βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι.
Ναι, ναι.
Όχι ότι είναι υπέρ αυτών των μεταγραφών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάνε όλοι ποια μπορεί να είναι η επόμενη του μέρα.
Ναι, ναι. Πραγματικά πάντως είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και το έλεγα και στην αρχή, θα το πω και τώρα, ακούγοντας 6 υποψήφοι, 6 θεματικές και οι 2 δημοσιογράφοι, λέω, ω Παναγία μου, θα είναι αγκαρία, γιατί εγώ έπρεπε να το δω έτσι λόγω δουλειάς, αλλά και επειδή το θέλω. Είναι και αυτή η επαγγελματική διαστροφή, το έχεις ανάγκη να το δεις, θες να το δεις. Δεν μου κάνει καμία κοιλιά, δεν είναι εξαιρετικό. Και να πω και άλλη μια φορά συγχαρητήρια στον Απόστολο Μαγκυριάδη και τον Γιώργο Κουβαρά.
Ήταν πάρα πολύ καλή και, θα πω το επίσης θετικό, το οποίο είναι και καρφί για τους υπόλοιπους, ότι δεν αισθανθήκαν σε κανένα σημείο την ανάγκη να κάνουν τοποθέτηση και όχι ερώτηση. Γιατί το μεγάλο μου πρόβλημα στα debate είναι ότι ότι ο δημοσιογράφος νιώθει ότι με κάποιο τρόπο αυτός πρέπει να κάνει τοποθέτηση και όχι ερώτηση.
Να σου πω όμως, είδες συνδέσεις το πρωί. Γιατί αυτό ακριβώς λέγαμε. Καλά, πες αλήθεια. Πες αλήθεια. Βλέπεις συνδέσεις, ναι.
Βλέπω συνδέσεις, αλλά σήμερα το πρωί όχι, δεν είδα, γιατί πολύ απλά ασχολιόμουν με άλλα πράγματα καθότι θες ξενυχτήσαμε.
Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Τι εννοώ τώρα με αυτό, γιατί το λέω. Γιατί το πρωί, κάνοντας έτσι και μια αυτοκριτική με τον Κώστα, Παπαχλημίτσιο, κυρίες και κύριοι, που κάνουμε την εκπομπή, λέμε, ρε παιδί μου, ήταν ερώτηση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και οι δυο τους. Εμείς κάνουμε τοποθέτηση 15 λεπτή κιόλας.
Αν μπορώ να κάνω κριτική σε κάτι, σε πολύ κόσμο, γιατί δεν το γράφουν και αρκετοί, στην αρχή ήταν λίγο αγχωτικό όλο αυτό του χρόνου. Αντί να παρακολουθούν την απάντηση, παρακολουθούσαν τον χρόνο.
Τι να κάνουμε, κύριε Κονταξί μου. Πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
Αν μπορώ να κάνω μια κριτική. Η κριτική είναι καλοπροαίρετη για την επόμενη μέρα. Δεν είναι... Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι πολλά συγχαρητήρια στην ΕΡΤ, γιατί κατάφερε και έκανε ένα debate
ζωντανό.
Δηλαδή, προσωμίαζε το πώς πρέπει να είναι. Και αν αυτό το debate ήταν με δύο ή με τρεις, θα ήταν το debate που θα θέλαμε να έχουμε. Δεν λέω γιατί να κόψουν υποψηφίους, αλλά το 6 προφανώς δυσκολεύει και όλη τη διαδικασία και για οποιονδήποτε. Έτσι.
Και χθες είχα άλλη μια συζήτηση, πριν το debate όμως. Ρε παιδιά μου έλεγαν, εδώ θα κάνουν, δηλαδή τι debate ήταν αυτό, εδώ γετών. Για την εκλογή Αμερικανού Προέδρου είναι 45 λεπτά. Και εδώ θα γίνει 3 ώρες με 6 υποψηφίους.
Ναι.
Και κρατήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα και βγήκαν και πραγματικά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία και εσύ τώρα μας παρέδωσες.
Μάλιστα, η διαδικασία των ερωτήσεων. Πάρα πολύ χρήσιμη. Mm-hmm. Πάρα πολύ χρήσιμη.
Το μεταξύ τους λες.
Έδειξε ότι μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους χωρίς να φοβόμαστε.
Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο ήταν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας, επικοινωνιολόγος, πότε ελληνικός, πότε πληθυντικός, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια με τα οποία έτσι είμαστε φίλοι και συνεργάτες, έτσι γνωριστήκαμε μέσα από τη δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Τετάρτη, αύριο όμως κανονικά Πέμπτη θα είμαστε στην ώρα μας. Έρχεται η Ευαγγελία Μπαλτατζή, η ώρα πλησιάζει 11. Γεια χαρά σε όλους.
Sends me.